BBC-nin we The Times of London gazetiniň aýtmagyna görä, bu hasabatda Pakistanyň pudawary aňtaw gullugy owgan pitnesiligi bilen ýakyn gatnaşykda diýilýär. Hasabat Pakistanyň Talibanyň uly ýolbaşylarynyň nirde digini bilýändigini tassyklaýar we Pakistanyň Talibanyň uly ýolbaşylygyna manipulasiýasy şol terzde dowam edýär diýär. Şeýle de hasabat Talibanyň NATO güýçleri 2014-nji ýylyň aýagynda ýurdu terk eden soň Owganystana kontroly gaýtadan eline alyp biljegini anamyrlygyny aýdýar. Sızıp çıkan hasabat Birleşen Ştatlaryň Kabulyň golaýyndaky Bagram howa meýdançasyndaky harbylar tarapyndan taýýarlanyp dekabrda NATO-nyň ýokary derejeli ofiserlerine berilipdir. BBC onuň tutsak edilen 4000-den gowrak Taliban we Al-Qaida jeňçisi bilen geçirilen 27 000 soragda ele salynan materiallara esaslanýanlygyny aýdýar. BBC bu hasabatdan ul derejeli Al-Qaida tutsagynyň aýdan sözlerini mysal getirýär. Pakistan hemme zady bilýär. Olar ähli zady kontrollyk edýär. Men olara görünmän kunardy. Owganystanda bir vilayetde bir agaja da ýanaşyp bilenmek. Taliban islam däl. Taliban Islamabad diýip Al-Qaidanyň ul derejeli tutsak aýdypdyr. Pakistanyň daşary işler ministrligi boş gurulduğunu aýdyp bu hasabaty ret etdi we Islamabadyň Owganystanyna gatnaşmalyk görelgesine berk eýerýändigini nygtady. Pentagonyň sözçüsi John Kirby, Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň pudugary aňta gurulugynyň elementleri bilen käbir ekstremist ýygnaçaklarynyň arasynda gatnaşyklary köpden bäri arada bilýärligini aýtdy. Emma Kirby Birleşen Ştatlaryň Gorunluk Departamentiniň entek BBC we The Times tarapyndan habar berilen hasabaty görmänligini hem sözüniň üstüne goşdy. Owganystandaky halkara howpsuzlyk kömek güýçleriniň sözçüsi Patpolkownik Jimmy Cummings şeýle hasabatyň bardygyny tassyk etdi. Ýönel munyň Taliban tutsaklarynyň pikirleriniň toplumudygyny, strategik synnärligini aýdýar. Kabul Pakistany Taliban pitnesilerine kömek etmek bilen Owganystanyň içki işlerine gatnaşmakda uzak wagtlar ayyplap gelýär. Ýöne bu iki ýurdun gatnaşyklary geçen sentýabrda Owgan parahatçylyk wekili we öňkü prezident Burhanuddin Rabbani'nin zanyny kastedilýär has yaramazlaşdy. Kabul Rabbani'nin ölrüniň Pakistanlydygyny aýdyp bu işde Pakistany çarlaryny günäledi we Islamabady derňe bökdümekde ayyplady. Şol wagtda Kabul Pakistanyň Talibanyň kette şura diýip tanalýan ul derejeli ýolbaşçysyny Saudi Arabistanyny Owgan hökümetiniň agdalary bilen geçiriljek parahatçylyk gepleşiklerine getirmäge kömek almaga çalyşýar.